Yaani, fikiria picha hii akilini mwako. Umepewa, sijui, saa 24 hivi, kufunga virago vyako na kuiacha nchi yako, nyumba yako na kanisa lako kwa amri ya serikali.
Mm-hmm. Hali ya kutisha sana.
Kweli kabisa. Wewe na waumini wenzako mnafukuzwa. Mnaenda kuishi uhamishoni kama wakimbizi. Na mnakaa huko kwa miaka 5 kamili.
Miaka 5 sio mchezo.
Ndiyo. Kisha hatimaye utawala unabadilika. Mnaruhusiwa kurudi. Sasa unafunga safari kurudi nyumbani. Unaingia mlangoni mwa lile kanisa lenu ukiwa na hamu ya ibada mlioizoea. Lakini unakuta wale waumini wachache waliobaki wamebadili kila kitu.
Kila kitu.
Yaani namna unavyoabudu ni tofauti. Tamaduni zao ni ngeni, na baya zaidi unawasogelea na kusikia wananuka harufu ya nyama ya nguruwe. Kitu ambacho tangu utotoni mwako kimekuwa mwiko mkubwa.
Aha, hapo sasa.
Kila kitu kinachokutambulisha kimefutwa. Sasa wewe msikilizaji, hebu jiulize, ungejisikiaje? Yaani ungefanyaje?
Unajua, hali hii inaleta msisimko wa kipekee kwa sababu sio hadithi ya kutunga tunayoitumia tu kuvuta hisia. Hii ni hali halisi ya kihistoria inayoakisi kile kilichotokea katika kanisa la Rumi kule kwenye karne ya kwanza.
Ni ukweli mtupu.
Na ukielewa picha hii, inabadilisha kabisa jinsi unavyotazama na kusoma historia ya kanisa hilo na nyaraka zake. Yaani huu mgongano ulikuwa ni bomu linalosubiri kulipuka.
Na ndio maana leo tunaingia mzima mzima kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo tunachambua nukuu za mahadhara wa pili wa Daktari Craig Kina, ambao unatoa utangulizi mzito sana wa kitabu cha Warumi, hasa tukizama kwenye sura ya kwanza, mstari wa kwanza.
Ndiyo.
Dhamira yetu hapa ni moja tu, wewe msikilizaji. Tunataka kufafanua kwamba kitabu cha Warumi si waraka mzito wa kitheolojia uliotungwa hewani tu kwa ajili ya wasomi. Hapana. Kiliandikwa kutatua mgogoro mkubwa sana wa kitamaduni na kikabila uliokuwa unawaka moto.
Kabisa. Na tukiangalia theolojia kwa jicho hili la kihistoria, tunaona jambo muhimu sana ambalo Daktari Kina anatulazimisha tulikubali.
Linalosemaje?
Watu wengi, labda hata wewe msikilizaji, mnachukulia kitabu cha Warumi kama kitabu cha kiada. Unajua, kama mwongozo wa hatua kwa hatua wa jinsi ya kwenda mbinguni.
Mm-hmm. Theolojia tupu.
Ndiyo, lakini kiini chake, hii ilikuwa ni barua ya kichungaji. Ililenga kundi maalumu la watu waliokuwa wakipitia mvutano mkali sana wa Kiyahudi na kimataifa. Sasa, ili kuleta upatanisho katika jamii iliyogawanyika kiasi hicho, Paulo alihitaji mkakati wa hali ya juu.
Na ngoja tufafanue huu mkakati wake, kwa sababu kiukweli ni wa kushtua sana. Unajua, unapotaka kusuluhisha ugomvi wa makundi mawili, kawaida unatarajia msuluhishi aweke mambo sawa.
Atafute maelewano.
Ndiyo, labda atetee upande mmoja au atafute katikati. Lakini Paulo anafanya jambo la kushangaza. Unaposoma sura tatu za mwanzo za Warumi, hakutetei upande wowote.
Hapana, hatetei kabisa.
Badala yake, anawashambulia wote kwa zamu. Ni hatari sana.
Uko sahihi, na anafanya hivyo kwa umahiri wa kipekee sana. Yaani, ukiangalia Warumi sura ya kwanza, kuanzia mstari wa 18, Paulo anawashukia wa mataifa kwa nguvu zote.
Anawapa za uso.
Kabisa, anawaelezea jinsi walivyokotea katika dhambi, jinsi walivyoasi na kuabudu sanamu. Sasa, unaweza kufikiri wasomaji wake wa Kiyahudi, wakisoma hili, wakiwa wamekaa pale Rumi baada ya kurudi kutoka uhamishoni.
Hapo walikuwa wanafurahi sana.
Walikuwa wanashangilia. Labda walikuwa wakitikisa vichwa wakikubali, wakisema, ndio Paulo, waambie ukweli hao wauza nyama ya nguruwe wasio na sheria.
Yaani waliona kama wameshinda kesi. Lakini kisha, pigo linakuja. Anawageukia wao kwenye sura ya pili. Sasa wewe msikilizaji, hii ni kama refa wa mpira wa miguu.
Mm-hmm.
Anaingia uwanjani, anaona timu mbili zinapigana vibaya sana. Na badala ya kutafuta nani alianza chokochoko, anatoa kadi nyekundu kwa wachezaji wote 22 wa timu zote mbili.
Kadi nyekundu kwa wote?
Ndiyo. Anawalazimisha wote watoke uwanjani, ili waanze kucheza upya kwa sheria mpya kabisa.
Yaani analojia nzuri sana, inayoonyesha uhalisia wa sura ya pili. Paulo anawageukia Wayahudi moja kwa moja na kuambia, na nyi pia mmehukumiwa.
Hapo furaha yao iliisha.
Iliisha kabisa. Anafafanua kuwa kumiliki sheria hakukufanya uwe na haki kama wewe mwenyewe huifuati kikamilifu. Kisha, katika sura ya tatu, anatoa ile kadi nyekundu ya jumla, pigo la mwisho.
Kwamba hakuna mwenye haki.
Ndiyo. Anasema, hakuna mwenye haki hata mmoja. Wote, wakiwemo Wayahudi walio na sheria na wa mataifa wasio na sheria, wamelaaniwa na wako chini ya uwezo wa dhambi.
Lakini hebu tujiulize hapa, na we msikilizaji, pengine unajiuliza hili. Kwa nini atumie mbinu hii hatari ya kushambulia pande zote mbili? Hakuogopa kuwakera wote na kuwafanya wamkatae kabisa kabla hata hajamaliza barua?
Unajua, alijua fika kuwa ingewashtua. Lakini ilikuwa ni lazima, kwa sababu theolojia ya Paulo ilihitaji msingi mpya kabisa.
Aha.
Kwa kuwafanya wote wawe na hatia sawa, kama uzao wa Adamu ulioanguka, Paulo anaondoa msingi wote wa majivuno. Kama Wayahudi walijivunia asili yao ya kuwa uzao wa Ibrahimu, na wa mataifa walijivunia uhuru wao, Paulo anawaambia ukweli mchungu.
Kuwa wote wamefilisika kiroho.
Hasa, wote mko mfilisi kiroho. Hakuna aliye na salio kwenye akaunti yake ya haki. Hii ndiyo iliyokuwa njia pekee ya kuandaa ardhi kwa ajili ya sura za 4 hadi 8.
Kuonesha kuwa kila mtu anapaswa kumjia Mungu kwa njia moja tu inayoleta usawa.
Ndiyo, ambayo ni imani katika Yesu Kristo.
Sasa, kutoa kadi nyekundu kwa pande zote mbili na kuambia wote wamefilisika ni mbinu hatari, lakini inaleta maana unapogundua kwamba ugomvi wenyewe hukuwa wa kinadharia tu, ulikuwa wa kiutendaji.
Kabisa.
Hali hii ya pande zote mbili kujiona bora haikutokea hewani tu. Lilianzia kwenye siasa za Kaisari wa Rumi miaka michache nyuma, sivyo?
Hapa ndipo muktadha wa kihistoria unapotatua kitendawili hiki. Kulingana na vyanzo vyetu na historia inayoambatana na nyaraka za Rumi za kale, Mfalme Claudius alitoa amri mnamo mwaka wa 49 hivi.
Mwaka wa 49?
Baada ya Kristo.
Ndio.
Amri hii iliwataka Wayahudi wote kufukuzwa kutoka mjini Rumi kutokana na fujo zilizokuwa zikiendelea.
Sasa, kitu ambacho watu wengi wanasahau ni kwamba amri hii ilijumuisha pia Wakristo wa Kiyahudi. Akina Akila na Priscilla.
Hasa. Walipofukuzwa kwa nguvu, kanisa la Rumi lilibaki mikononi mwa mataifa watupu.
Hebu fikiria hili, wewe msikilizaji. Uongozi wote wa kanisa, waanzilishi wa makanisa ya majumbani, wameondolewa usiku mmoja.
Usiku mmoja tu wamekwenda.
Kanisa linajiendesha kwa takriban miaka mitano bila ushawishi wowote wa Kiyahudi.
Sasa, wa mataifa hawa waliabudu Yesu, lakini hawakujali kabisa sheria za Kiyahudi. Halafu baadaye Claudius anafariki
na amri inafutwa.
Wayahudi wanaruhusiwa kurudi Rumi. Wanarudi wakiwa na matarajio ya kukuta mambo yale yale walioyaacha. Badala yake wanakuta wa mataifa wanaongoza ibada na baadaye wanachoma nyama ya nguruwe.
Ilikuwa ni mshtuko mkubwa sana wa kitamaduni. Yaani lazima tuelewe kwamba kwa Wayahudi hawa kutokula nguruwe, kutunza sabato au tohara hayakuwa tu mapendeleo au tamaduni za kizamani.
Yalikuwa ni nini hasa? Yalikuwa ni kile wasomi wanachokiita alama za mipaka. Hizi zilikuwa ni alama za utambulisho wao wa kiroho. Ndizo zilizowatofautisha na mataifa mengine yaliyoabudu sanamu.
Kwa hiyo walipoona yamevunjwa,
kuona wa mataifa wanaodai kumfuata Masihi wa Kiyahudi wakivunja sheria hizi waziwazi, ilionekana kama uasi, chukizo kubwa sana. Kimsingi, Wayahudi waliona kanisa lao limevamiwa.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kwa kweli. Unajua, ukiangalia huu mgogoro wa nani anakula nini na nani anapumzika lini, inanifanya niulize swali la kiuchokozi kidogo.
Uliza tu.
Hivi inamaanisha kitabu chote cha Warumi, kitabu ambacho kimetumika kwa karne nyingi kama msingi mkuu wa theolojia ya ulimwengu, kilikuwa tu ni jaribio la Paulo la kutatua ugomvi wa jikoni?
Yaani nani alete chakula gani kwenye ushirika? Sio ugomvi wa jikoni tu, japo swali lako limeigawa jumuiya ya wasomi kwa miongo kadhaa. Vyanzo vyetu vinaonyesha mitazamo miwili mikuu. Msomi kama Jim D.G. Dan anasisitiza sana umuktadha wa kijamii.
Yeye anasemaje?
Anasema kwamba Paulo alikuwa akishambulia hasa hizi alama za mipaka, yani tohara na sheria za chakula, ambazo ziliwatenga watu kimakundi. Hoja yake ni kwamba Waruni inahusu uvumilivu wa kitamaduni na kuvunja ukuta wa ukabila.
Aha. Halafu kwa upande mwingine yuko Martin Luther, sivyo?
Hasa, Martin Luther aliona kitu tofauti kabisa. Alisisitiza kwamba Warumi haihusu tu masuala ya ndani ya chakula, bali inahusu kanuni kuu ya ulimwengu mzima ya kuhesabiwa haki kwa imani.
Jinsi mwanadamu anavyosimama mbele ya Mungu.
Ndiyo. Sasa Daktari Kina anatusaidia kuunganisha haya yote. Anaonyesha kuwa theolojia nzito tunayoiona, kama asemavyo Luther, ilitumika kama nyenzo mahususi ya kutatua mgogoro huu wa kijamii wa kina Dan. Paulo hakuandika theolojia ili iwekwe maktaba tu.
Sasa, ili kuingilia kati huu mgogoro mzito, ambapo pande zote zinajiona bora, Paulo alipaswa kujiweka katika nafasi gani? Hapa ndipo tunaingia kwenye sehemu inayonishangaza sana binafsi. Kile anachokisema kwenye Warumi sura ya kwanza, mstari wa kwanza.
Utambulisho wake.
Ndiyo, kuhusu yeye ni nani. Kwa msomaji wa kawaida, inasomeka tu kama salamu. Lakini kiuhalisia, inafunua kitendawili kikubwa.
Daktari Kina anafafanua jambo hili vizuri sana. Wasomaji wengi pale Rumi walikuwa hawajawahi kumwona Paulo uso kwa uso. Hivyo, kila neno walilolitumia kujitambulisha lilibeba uzito mkubwa.
Jina lenyewe la Paulo lina maana gani?
Kwanza kabisa lilionyesha kuwa yeye alikuwa ni raia wa Rumi tangu kuzaliwa. Tunapaswa kuelewa kuwa katika karne ya kwanza, hasa kwa mtu aliyeishi upande wa mashariki wa milki kama Yuda, kuwa raia wa Rumi ilikuwa ni heshima ya kiwango cha juu sana.
Sio kila mtu alikuwa nayo. Ulimpa kinga na mapendeleo mengi. Lakini swali ni aliupataje huu raia?
Vyanzo vinadokeza kuwa inawezekana wazazi wake waliotokana na kundi la watu walioitwa libatini.
Yani watumwa waliopewa uhuru wao.
Hasa, tukiangalia historia, Jenerali Pompey alivamia maeneo ya mashariki katikati ya karne ya kwanza kabla ya Kristo. Aliteka maelfu ya Wayahudi na kuwapeleka Rumi kama watumwa.
Halafu nini kikatokea?
Kutokana na sheria ya Kirumi, mtumwa alipofanya kazi vizuri na kupewa uhuru na bwana wake ambaye ni raia wa Rumi, huyo mtumwa alipata moja kwa moja uraia wa Rumi kwa kiasi fulani, na watoto wake wangezaliwa wakiwa raia kamili.
Kumbe, kwa hiyo Daktari Kina anaonyesha kuwa Paulo alizaliwa akiwa na pasipoti yenye nguvu sana.
Yani pasipoti yenye nguvu zaidi duniani wakati huo.
Sasa wewe msikilizaji, hapa inabidi tuwaze kwa makini. Kama Paulo ni raia wa Rumi aliye na kinga zote hizi, inabidi niulize swali gumu sana. Tunasoma kwenye Matendo ya Mitume kwamba akiwa mji wa Filipi, alikamatwa, akavuliwa nguo na kupigwa viboko hadharani.
Mm-hmm. Kipigo kibaya sana.
Kisha akatupwa gerezani. Lakini sheria inasemaje kuhusu kumpiga raia wa Rumi? Silikuwa marufuku?
Ilikuwa ni kosa la jinai kubwa sana. Sheria ilikataza kabisa raia wa Rumi kufungwa au kupigwa bila kusikilizwa kwenye kesi kamili. Afisa yoyote angevunja sheria hii alikabiliwa na adhabu kali, kuuawa hata. Uraia ulikuwa ngao ngumu sana.
Basi kama ndivyo, huu ni wazimu. Wakati maafisa wanajiandaa kumshushia viboko kule Filipi, wewe msikilizaji ungeweza kujiuliza, kwa nini Paulo asitoe kadi yake ya uraia sasa hivi?
Aseme yeye ni raia?
Ndiyo. Kwa nini asiseme mimi ni raia wa Rumi msiniguse? Mbona anakaa kimya anapokea kipigo? Mpaka asubuhi inayofuata ndipo anasema, oh, kwa njia, mimi ni raia wa Rumi. Alikuwa anatafuta maumivu makusudi?
Hapana bwana, hakuwa anatafuta maumivu. Huu ulikuwa ni mkakati kabambe sana. Unatuonyesha akili ya kiwango cha juu ya Paulo. Jinsi alivyoitumia hii sheria kama kete muhimu au turufi yake.
Kivipi?
Fikiria hili kwa umakini. Kama Paulo angesema mapema kabla ya kupigwa kwamba yeye ni raia wa Rumi, nini kingetokea?
Wangesitisha kipigo.
Wangesitisha, ni kweli. Lakini kisha wangemweka kizuizini kwa miezi kadhaa, kwa sababu wangepaswa kutuma wajumbe kwenda Tarso kuhakiki nyaraka zake za uraia. Katika ulimwengu wa kale, mawasiliano yalichukua muda mrefu. Huduma ya Paulo ingesimama kabisa.
Kwayo alipiga hesabu akaona bora nipigwe leo nimalize kuliko kuozea rumande nikingoja barua.
Ni zaidi ya hapo, Paulo alijua alikuwa anaacha nyuma kanisa changa sana pale Filipi. Washirika wake wapya walikuwa hatarini kuteswa na viongozi wale wale. Kwa Paulo kukaa kimya, kupokea kipigo kinyume cha sheria, na kisha kufichua uralia wake asubuhi.
Aliwatega?
Aliwatega vibaya sana. Aliwaweka katika kosa la jinai lenye adhabu ya kifo. Aliwafanya watetemeke kwa hofu.
Wow! Aliwashika pabaya kabisa.
Ndiyo, na kwa kufanya hivyo, aliwalazimisha wamuombe msamaha hadharani. Lakini turufu kubwa aliyoiacha nyuma ni kwamba wale maafisa hawangethubutu kamwe kulinyanyasa lile kanisa changa.
Kwa kuhofia yule raia wa Rumi atarudi kuwashtaki, Paulo aliwatengenezea kinga wale waumini kwa kutumia maumivu yake mwenyewe. Yani, linanipa mwanga mpya kabisa. Paulo anatumia haki zake kulinda wengine, si kujilinda yeye.
Na hii inaonekana hata katika jinsi anavyojitambulisha kwa Warumi. Wale watu walijali sana hadhi na tabaka, lakini hakutumia majina yake yote matatu, kile wanachokiita tria nomina, kujisifia.
Anatumia tu lile jina moja kusema, mimi ni ya mmoja wenu. Hakuwa na haja ya kujisifia kwa vyeo. Hili linatuleta kwenye neno linalofuata kwenye utambulisho wake katika Warumi sura ya kwanza mstari wa kwanza.
Yeye ni raia aliye na hadhi, lakini anaanza barua yake kwa kusemaje?
Anasema, Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu. Hili ni pigo la kisaikolojia. Wasomaji wanamuona kama raia wa tabaka la juu, lakini anajishusha na kujiita mtumwa. Kwa nini arudishe hadhi ya familia yake kwenye utumwa?
Ili kuelewa mantiki yake, lazima tutafsiri upya maana ya utumwa Rumi. Kuwa mtumwa wa mtu wa kawaida ilikuwa ni duni, lakini hadhi ya mtumwa ilitegemea moja kwa moja hadhi ya bwana wake.
Aha, kwa hiyo kuwa mtumwa wa Kaisari
ilikuwa ni habari tofauti. Kabisa, mtumwa wa Kaisa aliyefanya kazi ikulu mara nyingi alikuwa na nguvu na ushawishi mkubwa zaidi kuliko hata maseneta. Neno lake lilikuwa neno la Kaisa.
Hiyo ni dhana nzito. Kwa hiyo anapojiita mtumwa wa Kristo Yesu, anawaambia wasomaji wake wenye kiburi nini hasa? Kuwa bwana anayemtumikia ni mkuu kuliko kaisari wao.
Hasa, anawakilisha ofisi ya juu zaidi inayoziweka ofisi zote za Rumi chini. Na ndio maana mara tu baada ya kujiita mtumwa, anasema yeye ni mtume aliyeitwa.
Aliteuliwa na mfalme wa wafalme. Hakuomba hii kazi. Kisha anamaliza kwa kusema, ametengwa kwa ajili ya habari njema. Na wewe msikilizaji, hapa kuna jambo la kuvutia kuhusu lugha. Hili neno habari njema au evangelion halikutungwa na Wakristo, sivyo?
Dr. Akina anafafanua jambo hili vizuri. Katika milki ya Kirumi, evangelion lilitumika kama tangazo rasmi la kiserikali. Tangazo la ujio wa mfalme mpya au ushindi wa kivita.
Yaani mfalme mpya ametawazwa, amani imepatikana.
Ndiyo. Lakini kwa upande mwingine, katika Agano la Kale, Paulo anachukua neno hili kutoka Isaya sura ya 52.
Pale panaposema, jinsi ilivyo mzuri miguu yake aletaye habari njema.
Ndiyo hiyo. Katika Isaya, habari njema sio ujumbe tu wa wokovu binafsi wa kwenda mbinguni. Ni tamko la ulimwengu mzima kwamba Mungu wetu anatawala. Ni ahadi ya Mungu kurejesha na kuponya ulimwengu wote. Inavunja mipaka yote ya kikabila.
Kwa hiyo, anaposema hivyo, anawaambia Wayahudi na wa mataifa wanaogombana pale Rumi kwamba ujumbe wa Yesu kama mfalme ni mkubwa sana kuliko mivutano yenu ya kitamaduni.
Uko sahihi kabisa.
Sasa bwana, ebu tuyaweke haya yote kwenye uhalisia wetu leo. Wewe msikilizaji, labda unajiuliza, unaposikiliza ugomvi wa vyakula wa Rumi, amri za Claudius, uraia wa Paulo, haya yanamaanisha nini kwako sasa hivi?
Ni swali la msingi sana.
Ina maana kubwa. Tunajifunza kuwa kama Paulo alitegemea mwito na mamlaka ya Mungu badala ya elimu au hadhi yake kama raia, na sisi tunakumbushwa kumtegemea Kristo kikamilifu. Kama alivyowaambia wao, wewe pia huwezi kujihesabia haki kwa juhudi zako binafsi au dhehebu lako. Kila kitu ni zawadi safi kutoka kwa Mungu.
Na hili ndilo hasa linalokuwa msingi mkuu wa uponyaji wa mahusiano yetu. Ukielewa vizuri theolojia hii, inakupa unyenyekevu wa kweli.
Ikiwa wokovu wetu ni zawadi ambayo hatukuistahili na tulikuwa mufilisi kiroho sawa na yule tunayemdharau, hatuna haki ya kubagua wengine.
Tuko ukingoni kumaliza na ni wakati wa majumuisho. Tumeona wazi jinsi uchambuzi huu ulivyotufungua macho. Kitabu cha Warumi si barua inayoelea hewani bila matumizi. Ni barua ya kichungaji inayoishi na kushughulikia mvutano halisi. Kinatufundisha jambo moja kuu. Kwa sababu sote tumepatanishwa na Mungu kwa njia moja tu ya Yesu Kristo, hatuna budi kupatanishwa sisi kwa sisi.
Daktari Kina amefanya kazi nzuri sana kwenye hili, kutuonyesha jinsi theolojia isivyotenganishwa na uhalisia wa maisha. Dini isiyobadilisha jinsi unavyowatendea watu walio tofauti na wewe haina nguvu.
Kwa kweli. Sasa tunapofunga, wewe msikilizaji, nataka nikuachie wazo moja zito la kutafakari. Ukiwa unaendesha gari, unafanya mazoezi au umepumzika. Tumeona hadithi nzito ya Paulo akitumia hadhi yake kubwa ya uraia wa Kirumi sio kujiepusha na maumivu, bali kama silaha ya kuwalinda wale waumini wapya pale Filipi waliokuwa hawana sauti.
Mfano bora sana.
Hebu tafakari maisha yako leo. Ni fursa gani, hadhi gani kwenye jamii, elimu gani au haki gani unayoshikilia sana? Inawezekana Mungu anataka uache kuitumia fursa hiyo kama ngao ya kujilinda wewe mwenyewe, na badala yake uanze kuitumia kama daraja la kuwaunganisha na kuwatetea wale wanaotengwa. Labda ni wakati wa kuhatarisha hadhi yako kwa ajili ya wengine.
Hilo ni neno zito sana la kuondoka nalo.
Tunakushukuru sana wewe msikilizaji kwa kujiunga nasi kwenye uchambuzi huu wa kina wa leo. Kama kawaida, kuna mengi zaidi ya kugundua kwenye nyenzo zetu. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa na udadisi, endelea kuuliza maswali magumu na uwe na wakati mwema.